Here, soos die oor van die diensknegt gerig is op die hand van sy Heer, en soos die oor van die diensmaagde gerig is op die hand van hul meesteres, so wil ons in hierdie aand ons oor rig op U, Here, onse God. Want ons weet, ons hulp is alleen van U. Ons verwagting is ook alleen in U en van U. En ons weet en ons besef, dat sonder U kan ons ook niks doen nie. Daarom bid ons, Here, kom besoek ons vanaand, en word U verheerlik daarin en ook daardeur. Amen. Dankie, ons nooi om die woord van die Here oop te maak by Matteus, die 25ste hoofstuk, Matteus 25. Ons gaan saam lees vanaf die eerste vers. Matteus 25 vanaf vers 1. Dan sal die koninkryk van die hemele wees soos 10 maagde wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. En 5 van hulle was verstandig en 5 dwaas. En toe die wat dwaas was hulle lampe neem, het hulle geen olie met hulle saam geneem nie. Maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam met hulle lampe geneem. En terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak. En middernag was daar geroep, daar kom die bruidegom, gaan uit hom tegemoet. Toe staan al daar die maagde op, en maak hulle lampe gereed. En die wat dwaas was, sê aan die verstandiges, gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan uit. Maar die verstandiges antwoord en sê, miskien sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie, maar gaan liever na die verkopers en koop vir julle self. En onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom. En die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof, en die deur is gesluit. Later kom toe die ander maagde ook en sê, meneer, meneer, maak vir ons oop. Maar hy antwoord en sê, voorwaar, ek sê vir julle, ek ken julle nie. Waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet, waarop die seun van die mens kom nie. Net tot sover uit hierdie wonderlike woord. Jy kan net so sit en vaans die Here se seun by die verkondiging van sy woord. Ewige Vader, baie dankie. Here, soos ek net nou terug gebid het ook by die huis, ook in die konsistorie, saam met my broeders, baie dankie vir 2019 wat U vir ons deurgedra het, elkeen van ons wat vanaand hier sit, baie van ons kan getuig van baie omstandighede, baie uitdagings, baie aspekte van ons lewe wat ons dalk anders sou wou gehad het. Maar Here, as ons terugkyk, dan kan ons sien, die hand van die Here was nogtans op ons, by ons, saam met ons, en ons wil U aanbid vanaand, ons wil hulde bring aan U, die Here onse God, ons Koning, U wat vir ons gestry het ook in tye, in moeilike tye, in siektes, Here, waar ons geliefdes afgestaan het, en U, Here, wat in beheer is. Baie dankie dat ek ook in hierdie gebed vanaand my eie suster kan insluit, wat baie ernstig siek is, wat reeds voor Kersfees al in die hospitaal opgeneem is. Here, my oudste suster Anna, dat ons in besonder ook vanaand haar aan U kan opdra, terwyl ek in hierdie middag U vir haar die belofte gegee dat ons ook vir haar gaan bid vir genesing, terwyl hulle ook vasgestel het in haar liggaam wat is verkeerd. Here, bid ons dat U bewarende hand ook oor haar sal wees. En Here, dat sy sal beleef, terwyl sy U ken, waarlik U ken, waarlik 'n kind van u is, dat sy ook as 'n getuie vir u kan verder haar lewe leef, en dat u ook daarin en daardeur verheerlik kan word. Baie dankie, ons wil in die aand ook vir elkeen in ons midde bid, elkeen wat blootgestel was in die jaar, elkeen wat tans dalk nog steeds blootgestel word. Here, ons wil bid dat u baie naby aan ons elkeen vanaand sal beweeg. Dit is so kosbaar om families te sien sit in die banke, ouers met kinders, jong mense wat nog hierdie tyd van die jaar, hierdie tyd 'n keuse uitoefen om in die huis van God te wees, eerder as om by die hole van die wêreld te verkeer. Baie dankie daarvoor. Here, ons weet dat die woord wat U vir ons kom uitgee het, in ons hart kom stort het, dat dit ook vanaand tot ons harte sal spreek. En nou bid ek dat U Gees hier in ons midde sal werk, en dat ons elkeen, Here, hier vandaan sal weggaan en kan getuig, waarlik, dit was vir my goed om in die huis van die Here te kon wees. Ons bid ook vir die prediker, Here, wat 'n mens is, dat U ons sal bewaar van struikeling in woorde of in optrede, maar dat ons alleenlik sal spreek die gedagtes wat U vir ons gegee het om te spreek in hierdie aand. Tot eer en verheerliking van U kosbare naam bid ons dit. Amen. Nou vriende, baie hartlik welkom, reeds gesê, ons waardeer dat U saam met ons is. Boekabous, hy gaan nie vorentoe nie, ek druk die regte knoppie, laat ek sien, miskien moet ek iets aansit hierso. Ok, hy is af hierso op die machienkie, ek gaan eers kyk hoor, dankie, ek het hom, baie dankie my broer. Ons het saam gelees vriende, ons praat vanavond met u oor 'n baie kosbare gedeelte, Matteus 25 vers 1 tot 13, ons tekst van oordenking is daar die 6de vers, ek wil het vannacht net vir ons lees, en middernacht was daar geroep, daar kom die bruidegom, gaan uit hom tegemoet. Nou vriende, ons wil so 'n bietjie inleidend met die gesels oor drie aspekte. Eerste wat ons met u wil oor praat is die stand van sake in die wêreld. Ons almal is bewus van wat in die wêreld aan die gang is, so klein opsommingkie wat ek net vanaand met u wil deel, dat u verstaan die konteks van die boodskap, hoekom ons dan in hierdie aand met u praat oor hierdie spesifieke saak. Politieke, ekonomiese, maatskaplike gebied is die wêreld in 'n algehele toestand van verval. Ek praat nie net van Suid-Afrika nie, Suid-Afrika is absoluut 'n voorloper en 'n voorbeeld daarvan, maar in die hele wêreld, kragtige, magtige, groot wêreldmoondhede. As ons net kyk na Amerika, as ons net kyk na die Verenigde Koninkryk, die chaos wat daar aangaan op politieke gebied, ekonomiese gebied, dan moet u en ek vanaand vir mekaar sê, die wêreld is in 'n baie gevaarlike situasie, posisie. En dit is wat die Here Jesus kom en wat hy beskryf in die voorafgaande hoofstukke, Matteus van Matteus 24 af, u kan gaan lees. As ons kyk na die wêreld, ek het dit ook vir u genoem, ek dink die 16de Desember is daar op hierdie oomblik plus minus 40 oorloë aan die gang in die wêreld. As ons kyk na ons eie kontinent waarvan ons deel is in Afrika, was daar verlede week, so kort as plus minus 5-6 dae gelede, was daar berigte van Christene wat plus minus 6500 kilometer van Suid-Afrika af, dis in die land van Nigerië, Christene uitgemoor word, omdat hulle Christene is. As ons kyk na die verval op morele en sedelike vlak in die wêreld, maar in ons eie land, dan merk ons op, vriende, dat die oorgrote meerderheid van mense wat anti-Bybelse waardes is, hulle kry die voorkeur en hulle word op al die televisiekanale word hulle gestel om hulle standpunte te stel, en ons Christene in Suid-Afrika dan het geen plek meer nie. In die wêreld selfs 'n geweldige toeloop van mense wat al hulle aggressie daarop mik om die Christene in onguns te stel. Vriende, militêre spanning in die Midde-Ooste, Rusland, Syrië, Turkye en bondgenote wat besig is om saam te span teen God se volk, teen Israel, ons eie land ondersteun dit. as eie regering. Dis hoe die toestand lyk in die wêreld op hierdie stadium. Ons hoef nie vir mekaar te oortuig dat dit wat die Here Jesus so gepraat het in Matteus 24:25 het nog nie gebeur nie. Dis aan die gebeur. En dan, liewe broers en susters, is dit toch belangrik dat u verstaan waarom die konteks van hierdie skrifgedeelte Matteus 25:1-23. As 1-13 verskoon my. As u gaan lees in hierdie skrifgedeeltes Matteus 24:25, dan sal u voortdurend sal u sien dat die Here Jesus self waarsku die mense van sy tyd. Hy waarsku teen hierdie dinge wat gaan plaasvind. Hy gee nie 'n tyd nie en dan voortdurend herinner hy hulle dat hy weer gaan kom. Baie duidelik. En liewe broers en susters, wanneer ons kyk na hierdie gedagtes van Matteus 25, dan is dit kosbaar dat die Here Jesus deur middel van gelykenisse die wêreldse mense, die mense van sy dag, maar vir u en vir my wat op die vooraand staan van alweer 'n nuwe dekade. Onthou jy hoe die wêreld gehardloop in 1999? Baie van ons het gedink dis die einde van die wêreld. Alles gaan oppak. En vriende, 1999 het gekom en hy's verby en die jaar 2000 het gekom en ons is nou 20 jaar later alweer. En dit voel vir ons asof dit net 'n paar dae gelede was. Nou kom die Here Jesus en hy deur middel van die gelykenis van die 5 verstandige maagde en die 5 dwaase maagde, koppel hy dit aan die Joodse huwelik. Nou, hier's paartjies wat hier sit, wat binnenkort gaan trou, en is interessant om vir u net vinnig te vertel hoe die Joodse huwelik gewerk. Hy het uit 3 fases bestaan, nie soos ons nie, alles gebeur op een slag nie. Die eerste fase was die verlovingsfase, en ek moet dit vir u verduidelik, want ek wil hê u moet u self positioneer. Waar is u? In watter een van die fases? En ek gaan dit nie baie tegnies maak nie, baie simplisties verduidelik. Die verlovingsfase was hoofsaaklik tussen die twee paas gesluit, waar 'n kontak gesluit was tussen die pa van die bruidegom en die pa van die bruid, en hulle twee het by mekaar gekom en gesê, maar ons twee kinders, hulle beplan of hulle is dalk goed genoeg vir mekaar, en hulle gaan trou dan in die nabye toekoms. Hoe sal julle daaroor voel as die twee paas besluit wie trou met wie? Dit was die Joodse praktyk. En dan kom ons by die tweede fase, en dit is die voltrekking van die huwelik, waar hierdie bruid en bruidegom welkom voor familie en vriende en getuies en hulle huweliksbeloftes aan mekaar aflê. En dan gaat hulle weer terug elkeen na sy eie plek toe. Ek sien fronse. Dit vir hoe dit was. En luister nou die kosbaarheid daarvan. Dan gaan die bruidegom. En dan gaan werk hy. En hy maak 'n plek gereed vir hom en sy bruidjie. En dit kan 'n week vat. Dit kan 3 maande vat. Dit kan 'n jaar vat. En dan wanneer hierdie bruidegom alles gereed het, en hy is nou in die posisie wat hy vir hierdie bruid van hom kan voorsien, dan roep hy al sy strooijonkers by mekaar, en dan sê hy, kom, laat ons deur die strate gaan, en dan stap hulle in die strate af, en dan roep die mense uit, hier kom die bruidegom, hier kom die bruidegom, en allemaal, die hele stadse mense, dorpse mense, val in agter die bruidegom, en dan, daar waar die bruid en haar diensmeisies, wat noem ons het nou weer, die dames wat saamwerk, die strooimeisies, hulle wag al hierdie tyd, of het 'n week is, luister mooi vriende, of het 3 maande is, of het 'n jaar is, of jare is, hierdie bruid en haar diensmeisies wag om te hoor, daar kom die bruidegom. En dis hierdie konteks wat die Here Jesus nou gebruik, want die mense van sy dag verstaan waaroor dit gaan. En dit laat my dink aan die bruidegom, ons Here Jesus, wat vir hom op aarde 'n bruid by mekaar maak. En in Johannes 14 sê hy vir hulle die volgende, laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my. In die huis van my vader is daar baie woninge, as dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê, kyk, ek kom weer om julle, my bruid te kom neem, na waar ek is. Maak dit nou vir jy sin? Nou moet ons baie gauw seker maak. Ons moet baie gauw seker maak, is jy op daar die plek, wat jy vanaand kan sê, ek is deel van die bruid. Die verlovingsfase was, toe hy aan die kruishout, die kontrak geteken het met sy bloed. Want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Daai was die verlovingskontrak, wat sy vader, sy seun, laat teken het met sy eie bloed. Nooit kan jy sê, jy het nie geweet van die verlovingsstadium nie. Die tweede ding wat ek vir vanavond hê, jy moet baie mooi van seker maak, vriende, hier op die oujaarsdag aand van 2019, jy moet seker weet, dat jy deel gehad in die voltrekking van hierdie huwelik. Daar waar jy verbind het aan hierdie bruidegom, daar waar jy ja gesê het vir Jesus, jy moet daarvan weet. En dan moet jy jyself meet aan die thema wat ons vanavond, daar is net so'n voorstellingkie van een Joodse man en een Joodse vrou, daar moet ons onsself meet. En middernacht was daar een geroep, daar kom die bruidegom, gaan uit, hom tegemoet. Ons praat met u oor die thema, daar kom die bruidegom. Net een voorstelling van een bruidegom, 4 gedagtes wat ek vanavond met u baie kortliks wil deel, krachtige gedagtes, dit was my so kostbaar, hiervan hierdie gedagtes is gesing vanavond in die voorsang, sonder dat die voorsangleier geweet het waar oor die boodskap gaan. Van hierdie gedagtes is vanavond gebid in die konsistorie, sonder dat die broeders het saam met my gebid het, geweet waar oor hierdie boodskap gaan vanavond. En dit bemoedig my, 4 gedagtes, daar kom die bruidegom, wees gereed, daar kom die bruidegom, wees verstandig, daar kom die bruidegom, maak seker jou olie is genoeg, daar kom die bruidegom, wees waaksaam. Geliefdes, die eerste gedagte vanavond, daar kom die bruidegom, wees gereed. Wanneer jy die tekstgedeelte gaan lees, dan sien jy, in vers 7 toestaan al daar die maagde op en maak hulle lampe gereed. Vers 10, en onderwijl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom en die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof en die deur is gesluit. Vriende, ekskuus tog, u val net die achterkant af. Ek sal weer besig om iets te breek hierso. Vat te hard, ekskuus. Ons elkeen van ons wat getuig geliefd is, dat ons kind van God is, elkeen van ons wat daai getuienis uiter, moet weet, ons het ons reeds begewe in hierdie huwelik met ons hemelse bruidegom, Jesus Christus. Hierdie huwelik is voltrek, hierdie seremonie is geestelik voltrek, die dag, die oomblik, die moment toe ek algeheel my sonde bely het, laat staan het, en wat ek Christus as my persoonlike verlosser aangeneem het. Nou, terwyl die bruidegom weggegaan het, vriende, terwyl hy vertrek het, en hy gesê het, hy gaan om vir ons plek te berei, het u en ek verantwoordelikhede, terwyl ons hier achter bly. Vriende, ons het nie vanavond kerk toe gekom om na motiveringspraatjie te luister nie. Ek beloof jy, ek het baie gedink in die afgelope week, ek was nog besig met die sondag boodskappe, toe bekommer ek my al, wat preek ek vir hierdie mense vir die nuwe jaar wat voorlê? Ek moet hulle moed gee, ek moet hulle moed inpraat, ek moet doen wat God sê ek moet doen. Motiveringspraatjies is volop. Ek het die verantwoordelikheid om vir jy te sê, die bruidegom is op pad. As ek kyk na alles wat rondom ons gebeur, geliefdes, wanneer ons praat van die gedagte, daar kom die bruidegom wees gereed, dan beteken hierdie woord gereed in Engels, baie makkelijk ready, hetoimos, en kyk wat dit beteken. Dit beteken om fiks te wees. Nou vriende, ek is nie die gewildste ou in 'n gymnasium nie. Ek spandeer nie baie tyd in 'n gymnasium nie. Maar om geestelik fiks te wees, is heeltemal iets anderste. Dit beteken ook om voorbereid te wees. En die prentjie in my kop, wat ek net kon vorm, was hierdie klompie atlete, dit was by Olympiese Spele. En ek wil vir jy sê, vriende, wanneer ek tennis byvoorbeeld kyk, ek's lief vir tennis, en daar die persoon hardloop voluit, en hy slaan die tennisbal, en hy gee vir hom vlug, dat hy so oor net gaan, en aan sy ander kant bons, dan skiet hy weg van sy opponent af. Dink jy, hy doen dit maar net sommer natuurlik? Of dink jy, hy oefen dit baie? Vriende, wanneer jy kyk na 'n golfspeler, en hy slaan 'n balletjie oor 'n afstand van 450 meter plus minus, en hy kom in die tweede hou, en hy sit hom in die tweede hou binne in die gaatjie. Dit is oefening. Wanneer jy kyk na atleet en hy hardloop teen 'n groot horlosie daar teen die bord daar in die lig en jy kan sien dat hy alles inspan want hy wil die wêreldrekord hardloop, dan is alles, liggaam, siel en gees word ingespan om daardie rekord te behaal. Om gereed te wees. Want daar kom die bruidegom, geliefdes, beteken dat u en ek geestelik voorbereid moet wees. Dat ons geestelik moet fiks bly, vriende. Ek merk dit elke jaar, ek is lank in die gemeente, jy weet dit, ek merk wanneer ons Januarie begin, meld die atlete aan, hulle is hier op, hulle is so besig op 'n drafstapie langs jou. As jy begin, dan wil hulle oorals, wil hulle betrokke wees. En by Februarie is nog nie eens Valentynsdag nie, dan sien jy hulle staan maar net so in maak. En is nog nie die einde Maart nie, dan staan hulle al stil. En dan begin hulle rondkyk en hulle begin kritiseer. Vriende, dis ons belewenis. En as jy weer sien, en het word winter die 2-3 koue maande, jy sien hulle nooit weer nie. Geliefdes, om geestelik gereed te wees, beteken maar verwerp onheilige en oudwyse fabels en oefen jou in die godsaligheid. Paulus skryf in Handelinge 24:16, hy sê, daarom oefen ek my ook om altyd voor God en die mense 'n rein gewete te hê. Vriende, ons raak die jaar so besig. Ons raak so besig met mekaar. Ons raak so besig met mekaar se foute. Ons sien die negatiewe raak in alles. Ons kyk na die televisie elke aand. Ons raak boos vir alles wat ons sien. Ons voed ons met die negatiewe dinge terwyl God sê, ons moet gereed wees vir die wederkoms van Jesus. En dit beteken 'n lewe van toewyding, vriende. 'N lewe waar ek my oefen om daagliks met God gemeenskap te hê. 'N lewe waar ek my oefen om my oë af te haal van mense en dinge en omstandighede wat my besoedel. Geliefdes, daar kom die bruidegom en ons moet gereed wees. Ons moet fiks wees. Ons moet geoefend bly. Ek moet ongelukkig vir jy 'n negativiteit uitwys. Dis baie interessant dat die Here Jesus onthou, hy vertel self hierdie gelykenis, dat hy vertel van 5 verstandige maagde en 5 dwaase maagde. Wanneer jy hoef nie aan 'n analitiese persoon te wees om dadelik te sien dat die Here Jesus sê van 10 mense is 50% van hulle is nie gereed nie. Dis 'n bekommernis as die kerk van God op aarde dan 10 biljoen mense is. As dit soveel is, dan is daar 5 miljoen mense. Skus, ek sê 10 biljoen, ek praat van 10 miljoen. Dan is daar 5 miljoen mense wat nie gereed is nie. 50%. As jy sit in 'n gemeente van 500 mense, dan moet jy vanaand, as jou wiskunde reg is, vir jouself sê 250 van jou 500 mense is nie gereed nie. En dit maak my bekommerd. Hierdie mense, hierdie 5 dwaase maagde het 'n vorm van godsaligheid gehad met geen geestelike lewe en geen lig in hulle nie. Toe hulle moes lig gee, toe het hulle ook nie meer olie nie. Hierdie mense het nie aan God behoort nie. Mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloor het. 2 Timoteus 3 vers 5. Hulle was verbind tot die Here. Hulle was gewillig vir die bruidegom. Hulle was emosioneel verbind. Hulle was intellektueel verbind. Hulle was sosiaal en godsdienstig. Was hulle verbind. Die bruidegom gaan kom. Maar toe hy kom, was hulle nie gereed nie. Hulle het die voorkoms gehad van mense wat God ken, maar hulle het hom verloon. Hoe lyk dit vanavond, my liewe broer en suster? O, ek wil so die Here bid, dat ons elkeen wat vanavond hierdie tyd uitgekoop het om hier te wees, dat ons gereed sal wees. Maar die tweede gedagte, daar kom die bruidegom, wees verstandig. Hierdie is 'n baie belangrike woord, 4 keer in die skrif, verse 2, 4, 8 en 9, word verwys na verstandige mense. En vriende, hierdie woord verstandig beteken to be wise, phronimos. En dit beteken om versigtig te wees, om omsigtig te wees. Dit beteken om taktvol te wees. Dit beteken om waarneembaar en oordeelkundig te wees. En weer wat ek in die sportwêreld het, ek gaan iets uitsoek om vir u 'n idee te gee. Het ons 'n boogskutter. En 'n boogskutter, vriende, is iemand wat oor 'n afstand 'n pyl so naas moontlik aan die middelkol op die teiken moet skiet en daarvoor punte kry. En ons het hier onder op die veld het van u al geskiet. Ek onder andere ook. En ons het gedink, ag, is soos ketty skiet, jy tel hom op en jy laat waai. En ek het gesien by ons byeenkomste hier onder, baie van ons, ek ingesluit, het rooi gesig teruggekom. Want ons het nie alles by mekaar gekry om reg te mik. Om nommer 1 daai boog ten volle te kan span is ook 'n kuns. Dit het niks te doen met krag nie. Ons dink is krag. Om die pyl korrek in die snaar te sit, het baie van ons nie eens reg gekry nie. Ons skiet en dan val die pyl sommer hier voor. Dit is konsentrasie, vriende. Dit is om taktvol met hierdie pyl en hierdie boog en die snaar om te gaan. Dit is, liewe vriende, om waar te neem presies waar is jou teiken. Dit is om jou oog en jou posisie wat jy staan in lyn te kry, want as jy jou posisie skuif, gaan jy die teiken mis. Een van die groot uitdagings waarmee ons as kinders van God in 2020 gekonfronteer sal word, is die verantwoordelikheid om verstandig op te tree in hierdie land van ons, vriende. as u en ek nie gaan verstandig optree nie, dan wil ek vir u sê, gaan ons onsself blootstel aan wrede en erge vervolging. 4 keer word verwys na die 5 verstandige maagde. Hulle was gereed, vriende. Hulle was geoefend en hulle was fiks. Hulle was versigtig en hulle was omsigtig. Hulle was voorbereid geweest. Wat beteken dit vir een vir my vandag? Geliefdes, hier kort voor die wederkoms van die bruidegom, het u en ek die verantwoordelikheid om verstandig te lewe, om verstandig om te gaan met die woord van die Here, om 'n versigtige lewe te leef, om nie toe te laat, luister mooi, om nie toe te laat dat vriende, familie en selfs kinders my wegrokkel van die dinge van God af nie. Dis 'n groot keuse om te maak. O, vriende, die 5 dwaase maagde wou goedsmoeds by die verstandigde maagde, wou hulle olie leen. Hoor, hier kom die bruidegom, leen gou 'n bietjie daarvan julle olie, ons lampe wil doodgaan. En nou sê die 5 verstandige maagde, o nee, julle moes geweet het om self saam te bring. Nee, hulle was nie snaaks nie. Hulle sê, nee, ons kan nie vir julle gee nie, want dan gaan ons nie genoeg hê totdat die bruidegom kom nie. Moenie jou geestelike lewe afskaal om ander mense se lewensbehoeftes te voed nie. O, vriende, ek en my vrou praat en die 2 kinders het geluister maar op pad hierson na die diens toe vanaand, toe sê ek vir Dalien, vir my vrou, onthou jy hoe ons na hierdie dienste, ons het in dispatch gebly, ons het op Uitnaagkerk gegaan en ons het in Port Elizabeth gewerk en ons familie was hoofsaaklik in Port Elizabeth. Onthou jy hoe ons na hierdie dienste gery het na ons families toe en hulle die seën van die Here gaan toewens het? O, dis baie moeite deesdae. Dis moeite. Ons stel nie meer belang nie. Ek weet daar's tegnologie en natuurlik kan ek nie vanaand Port Elizabeth toe ry nie. As ek kon het ek vannag Port Elizabeth toe gery om my suster te sien wat baie siek is. Ek weet ons kan dit nie altyd doen nie. Maar geliefdes, jy ons moet weet die bruidegom is op pad. Hierdie 5 verstandige meisies het geweet hulle kan nie die kans waag. Hulle kan nie die risiko loop dat hulle olie ook opraak en dan mis hulle die bruidegom nie. Ek wil vir 'n paar teksverse lees uit Psalm 119. Was my so kosbaar dat dit almal in hierdie lang psalm opgeteken was. 'n Paar gedagtes, Psalm 119 vers 73, ek lees dit. U hande het my gemaak en my toeberei. Maak my verstandig dat ek u gebooie kan leer. Ons mag nie vergeet dat God is ons skepper nie. Vers 125 van Psalm 119. Luister mooi die verklaring. Ek is u knegt. Maak my verstandig dat ek u getuienisse kan ken. Verstandig dat ek die woord van God kan leer, in my hart kan bere, sodat ek nie teen u sal sondig nie, Here. Dis verstandig. Vers 130, u getuienisse is wonderbaar, daarom bewaar my siel hulle, dis vers 129, die opening van u woorde gee lig, dit maak die eenvoudiges verstandig. Vers 144, u getuienisse is geregtigheid tot in ewigheid. Maak my verstandig, dat ek kan lewe. Het jy hoeveel mense lewe nie? Want hulle lewe 'n dwaase lewe. 'n Lippe godsdienst, 'n praat van Jesus, ag, partykeer aanhoudend, jy kan hulle nie stil kry nie, maar dit bly by 'n praat, daar's geen lewe van toewyding nie. Vers 169, O Heere, laat my smeking nader kom voor die aangesig, maak my verstandig volgens die woord. Geliefdes, die bruidegom is op pad. Een groot saak, maak seker die derde gedagte, daar kom die bruidegom, maak seker jou olie is genoeg. Natuurlijk, olie, Engels daarvoor is oil, elion, elion is die Griekse woord, en het verwys in die eerste plek na die geparste sap van die olijf. Maar dan sê die boek wat ek ook gebruik, dat het ook symbolies is van die Heilige Gees. Geliefdes, Godse kerk op aarde, die bruid van Christus, ons moet elkeen individueel besef, dat ons olie benodig, om ons lampe brandend te hou. Ons allemaal raak vaak, ons allemaal raak aan die slaap per geleentheid, al 10 van hulle het aan die slaap geraak, maar die verskil was, die 5 verstandiges, hulle het een extra kan olie, elkeen saamgeneem, hulle het seker gemaakt, dat hulle loop nie droog nie, hulle het seker gemaakt, dat hulle kan nie sonder die kostbare volheid van Godse gees, klaarkom nie. Net die helfte van hulle het genoeg olie gehad. Liewe kind van God, ek het self in die dag, het ek daar voor die Here gebuig en gevra, Here, laat ek nie in die jaar wat voorlê op my eie kragte probeer dinge doen nie. Vind dat dit gebeur so. As jy weer kyk, is jy op jou eie baan. As jy weer kyk, is daar nie tyd vir stilte tyd nie. As jy weer kyk, is jou gebede kort en baie stomp af. Daar's nie diepte nie. As jy weer kyk, is daar die volheid van die Gees van God. As jy weer kyk, het jy die liefde verloor vir mense rondom jou. As jy weer kyk, dan is jy vir almal kwaad, en met niemand kom jy oor die weg nie. Alles tekens van die Gees van God het stil geword. Vriende, olie hier is ook een type van die Heilige Gees van God. Het is absoluut noodzakelijk om in afhankelijkheid van die Heilige Gees 2020 tegemoet te gaan. Jy kan ook nie op die ou olie van 2019, 2020 begin nie. Moet dit nie probeer nie. Om 'n toegewyde christelike lewe te handhaaf, 'n lewe sonder kompromie, om soos Paulus te kan sê, want vir my is die lewe Christus, en die sterwe is 'n wins, om 'n lewe te lewe van aflegging van dit wat God nie behaag nie, Filippense 3 vers 7 en 8, om 'n gewilligheid te openbaar, om nie in eie krag, maar in die krag van die Heilige Gees, Handelinge 1 vers 8, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees, en hy brei so uit. Geliefdes, maak seker jou olie is genoeg. Ontwikkel 'n ingesteldheid. Ontwikkel 'n bereidwilligheid om saam met Dawid uit te roep, skep vir my rein hart o God, en gee opnuut in my binneste 'n vaste gees, Psalm 51 vers 12. Vir ons as bruid van Christus is die volheid van die Heilige Gees onontbeerlik. Ek het so baie in my bediening het ek het al gesien, jy kan nie die volgende dag begin op gister se oorwinnings nie. Elke dag is 'n nuwe begin, is 'n nuwe invulling, is nuwe krag wat ek put uit die bron van God die Heilige Gees. Dink nou net, ons bruidegom tal hem nie vir 7 dae nie. Hy tal hem nie vir 7 jaar nie. Hy tal hem vir meer as 2000 jaar al. Hoekom? Omdat hy nie wil hê dat mense moet verlore gaan nie. Maar geliefdes, terwyl ons op hierdie bruidegom wag, maak u lampe in hakies u lewe en u oliehouers u hart vol met die Heilige Gees. Die laaste gedagte is die gedagte van wees waaksaam. Vers 13 wat hy sê, waak dan omdat julle die dag en die uur nie weet waarop die seun van die mens kom nie. Nêrens in hierdie boodskap of in enige poging in hierdie boodskap het ek probeer sê dat die wederkoms van Christus sal in 2020 plaasvind. Dis nie wat ek gesê het nie. Maar wat ek wel sê is dat die Here sluit hierdie gedeelte af weer met 'n waarskuwing, to be watchful, Gregorio. Nou ja, dis waarvan die Engelse woord, die Engelse naam Gregor afkom. En dit kom van die Griekse stamwoord Egeiro, en dit beteken om nie te slaap nie, om wag te hou, soos daardie goeie Engelse soldaat daarso, op sy pos. Een van die wreedste sondes wat enige persoon in uniform kan pleeg, is om wanneer jy op wagdiens is, aan die slaap te raak. En ek dink baie van die broers hier sal glimlag, en sal seker kan sê, dit is so, maar as jy daar wagies 14 ure dag rondgehardloop het, op die paradegrond, en daar die aand moet jy nog 4 ure waghok staan, in die donkerste ure van die nacht, dan is dit baie moeilik om wakker te bly. Ek self was in sulke posisies. Geliefdes, maar wanneer ons praat en ons sê, daar kom die bruidegom, wees waaksaam, dan geliefdes, beteken dit dat u en ek, ons moet paraat wees. En vriende, wat maak 'n soldaat paraat? 'N Soldaat wat die gevaar besef, sal nie slaap nie. In die operationele gebied, het jy nie sommer geslaap nie. Jy was wakker. As jy oë toe was, het jy altyd in jou onderbewussyn, het jy 'n grasie hoor kraak, en jy was wakker. Vra maar vir die manne wat hier sit. Want jy het geweet, jou lewe hang daarvan af. Geliefdes, ek lees 2 keer in die Bybel van 'n deur wat gesluit geword het. Het jy mooi gelees in Matteus 25 vers 10? En onderwyl hulle gaan om te koop, dis die 5 dwaase maagde, hulle gaan nou olie soek, het die bruidegom gekom, en die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof, en die deur is gesluit. In Genesis 7 vers 17, nadat Noag en al die diere in die ark ingegaan het, lees ek, en die Here het agter hom toegesluit. Die miljoene mense wat buite gehoor het en gesien het hoe die reën val, ons het dit self 'n paar weke terug beleef, en ons het gesien hoe hierdie stad van ons baie vinnig onder water word, en het was nie 40 dae en 40 nagte nie. Geliefdes, die miljoene wat buite was, wat 'n keuse gemaak het, ek stel nie belang in die godsdienst van hierdie man Noag nie, ek stel nie belang om te hoor dat die aarde gaan vergaan nie, van hulle is daar miljoene mense hier buite wat net nie meer belang stel nie. Jy en ek wat die waarheid ken, ons het die verantwoordelikheid om waaksaam te wees. 5 keer roep die Here Jesus mense in sy tyd op om waaksaam te wees in die gedeeltes van Matteus 24 en 25. 5 keer verwys hy, want julle weet nie, ek vertaal dit in my eie woorde, julle sal nie weet wanneer die seun van die mens gaan verskyn nie, maar julle moet waak, julle moet waaksaam wees. En hierdie waakgedagte het ook die gedagte in van u en ek moet in die gebed volhard, vriende. Ek sluit hierdie boodskap vanaand met die woorde van Lukas 21 vers 34 tot 36. Die Here Jesus wat praat oor waaksaamheid. Hy sê, maar pas op vir julleself. Vriende, ons moet ophou kyk na die ander kinders van die Here. Ons moet ophou kyk wat maak die dominee. Ons moet ophou kyk wat maak die kerkraad. Hier word dit nou 'n persoonlike saak. Maar pas op vir jouself dat jou harte nie miskien beswaar word deur swelgery en dronkenskap en sorge van die lewe nie. En die dag jy nie skielik oorval nie, want soos 'n struik sal hy kom oor almal wat op die aarde woon. Waak dan en bid altyd deur, sodat jy waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom te ontvlug en voor die seun van die mens te staan. 2020 is op hande, vriende. Ons vat saam. Ons roep hier op. Daar kom die bruidegom. Is u bereid vanavond om te sê, ek gaan nie vanavond uit gewoonte net deel hê aan hierdie tafel nie. Ek wil vanavond, wanneer ek daar die brood eet, en wanneer ek dink aan die liggaam van my Here Jesus, wat vir my verbryseld is, dan wil ek sê, Here, opnuut wil ek my toewy aan u. Is u bereid vanavond om gereed te wees in so mate dat u self gewillig verklaar om vir God ywerig te wees? Die hele jaar, al die jare wat voor lê, nie net van nou tot in einde Januarie, Februarie nie. Is u bereid vanavond om wanneer u daardie rooi druiwesap drink te besef, maar sy bloed het my vrygekoop en my deel gemaak van sy bruid? Here, terwyl ek asem het, Here, terwyl ek lewe, wil ek 'n passie hê vir u saak op aarde. Is u bereid om vanaand te verklaar, Here, sonder u wil ek niks verder doen in hierdie lewe nie. Ek wil myself opnuut, terwyl ek wag op daar kom die bruidegom, ek wil myself toewy en ek wil dit vanaand demonstreer. Dis 'n saak tussen u en God. Dis nie 'n saak tussen u en my nie, vriende. Ek sluit met die woorde, daar kom die bruidegom. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir hierdie geleentheid. Ons bid, Here, dat u verheerlik sal word. Ons bid, Here, dat u alleen verhoog sal word deur elke hart, elke siel, elke persoon wat inluister ook. Elkeen opnuut sal besef, die koms van ons bruidegom is naby. Daarom het ons die verantwoordelikheid om gereed te wees. Daarom, Here, het ons die verantwoordelikheid om verstandig te wees. Het ons die groot verantwoordelikheid om waaksaam te wees en ons toe te wy opnuut aan U, ons bruidegom. Ons bid dat U ons gewillig sal vind, ook in hierdie aand, in Jesus se naam. Amen.